Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Emisionin tonë ja kushtojmë festës së sotme e kushtuar të gjithë shejtërve. Kisha pra kremton solemnitetin e të gjithë shejtërve e me këtë fest na përkujton thirrjen tonë të përbashkët e universale, thirrjen e shejtërimit që do të thotë se të gjithë ne e kemi për detyrë ta shejtërojmë jetën, të shejtnohemi, do thotë të bëhemi shenjë e dukshme e pranisë dashurisë Zotit në botë. Me qenë se jemi bijtë e Zotit, duhet të përpiqemi ta dëshmojmë jetë me vepra konkrete këtë bisi tonë hynore e të bëhemi të përsosur sikurse është aty ynë qellor i përsosur. Të dashur dëgjues, festa e të gjithë shejtërve është kremtim i fesë, i shpresës dhe i dashurisë. Këto tri virtyte themelore të fesë krishtare janë shtylla bardhëse të jetës shpirtërore të çdo njeriu, e në mënyrë të veçantë të çdo njeriu të pagëzuar, të çdo besimtari që synon të jetojë në përkim me parimet ungjillore sipas shembullit të Krishtit Zot. Shenjtoret janë si lulet, janë si gjethet që dëshmojnë dhe shprehin gjallërinë e pemës shekullore që është kisha. Pra mund të pohojmë se kisha sot kremton vetveten, kremton frytet e shpirtit shejt Zot në bitë e saj. Kisha kremton dignitetin e saj amnor, sepse ajo është nën e shejtorvet. Sot këndon bukurinë e jetës e pasosur që gëzojnë bitë e saj, bukurinë e jetës hynore në të pagëzuarit në Jezu Krishtin Zot, që është shembull, burim dhe autor i çdo shejtërie. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motër në Krishtin, edhe pse kisha kremton festën e të gjithë shejtërve, ajo është e vetëdijshme se në gjirin e vet ka shumë mëkatar. Të gjithë njerëzit në të vërtetë, sikur na mëson Ungjilli, janë mëkatar. Këtë kisha e çdo njeri prej nesh e përjeton në jetën e përditshme. Bin po në anën tjetër, kisha është e bindur, madje e sigurt se mëkatarët mund ta përmirësojnë e ndrojnë jetën e tyre të keqe, mund t'i përmirësojnë veprimet e këqija që nuk përputhen me ligjet e Zotit, do thotë që nuk respektojnë Zotin as të afërmin. Në të vërtetë, kisha punon pikrisht për t'i bindur mëkatarët ta lënë rrugën e keqe që çon në shkatrimin e vetes e të afërmit, e të kthehen në rrugën e drejtë të Zotit, që çon drejt rindërtimit të jetës vllazërore, drejt jetës së drejtë, pra na prin në jetën e përjetshme hynore. Shejtërit janë pra një dëshmi e vërtetë e kësaj mundësie, se mëkatari, se secili prej nesh që pendohet për mëkatet e bëra, për gabimet e bëra dhe kërkon ndihmën e faljen e Zotit, mund ta ndryshoj e përmirësoj jetën në saje të dritës e mëshirës së Zotit. Të bëhësh shenjtor do të thotë kalosh nga rruga e të keqit në rrugën e Zotit. Do të thosh të dallosh të mirën e të keqen, të bish mohit të së keqes, ta refuzosh të keqen e ta përqafosh të mirën e të vërtetën në jetë. Për këtë, shejtorit janë rrezatim e shkëlqim i mirësis dhe i dashuris e i fuqisë në gjallës e Krishtit Zot. Shenjtoret gëzojnë frytet e lumturis hynore dhe ndërmetsojnë për ne pranë shilbusit Jezu Krisht. Kështu, me lutjet dhe kultin tonë për ndërim të shejtorvet, ne përfitojmë begati, bekime e hire, pra pasuromi me të mira hynore. përkujtimi dhe nderimi i shejtorëve është nxitje për ne. Në ne ndez dëshirën e flakt për të synuar edhe ne, po atë lumturi hynore të mshuar, po atë cak të pambarim që gëzojnë ata në Zotin. Psalmi pyet, kush do të mbrita shijoj ta posëdoj këtë jetë hynore? Dhe përgjigjet, ata që zemrën e kanë të pastër e duart e pafajshme, këta do të marrin bekimin e Zotit dhe shpërblimin e përjetshëm. Po cile është rruga për t'ja mbërritur këtij qëllimi? Këtë na tregon Ungjilli i kësaj së feste nga Shën Mateu me lumnit që do t'i dëgjojmë së shpejti. Pra, të dashur dëgjues, të ecim gjurmeve të Krishtit Zot, t'i përshkojmë gjurmë të vëzërve tanë shenjtor, prisave tanë të ndritshëm, e të zbulojmë bukurinë dhe shijen e jetës në Krishtin Zot. E tani juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë me fe e pranojmë në zemër fjalën porosin që e Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej zbulesës së Shën Gjonit Apostull. Unë Gjoni pash edhe një angjël tjetër që ngritej nga lindja. Ai kishte vulën e hyjit të gjallë. Ai i thiri me sazë kishte katër engjëj që kishin marë pushtetin të dëmtojnë tokën dhe detin. Mos i bëni dëm, as tokës, as detit, as lënd dhe deri që t'i vullosim në balë shërptor të hyjit tonë. Atëherë, dëgjova numrin e atyre që ishin vullosur, 124.000 nga gjitha fiset e bive të Izraelit. Pastaj pash një shumicë të madhe që askush s'mund të numëronte për çdo kombi, çdo fisi, populli dhe gjuhë. Qëndroni në këmbë para fronit dhe para qengjit, të veshur me pjetka të bardha e me palma në dorë. Ata shpallnin me zë të lartë. Shërbimi i përket hyjit ton që rrin fronit dhe qengjit. Të gjithë engjë që ishin këmbë rreth fronit, rreth udhëhesve dhe rreth katër gjallorëve, ran për mys dhe adhuruen hyjin. Thoshin, amen, bekim e lavdi, dije falenderim, nderë pushtet dhe fuqi hyjit ton në shekujt shekujve, amen. Atëherë, njëri nga udhëhecit mori fjalën dhe mpyeti, këta që janë dveshur me pjetkat bardha, kush janë dhe nga kanë ardhur? Unë u përgjigja, im Zot ti e di, dhe ai më tha, këta janë ata që erdhen nga prova e madhe, i lanë petkat dhe i zbardhuan në gjakun e qengjit, fjala e Zotit.
Lum ata që janë të pastër me zemër, sepse do ta shohin hyjin. E Zotit është toka dhe gjithçka ajo ka, rruzulli mbar e të gjithë banorët e tij. Ai vet e themeloi mbi dete dhe bëri të qëndrueshme mbi lumenj. Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit e kush do të qëndrojë në vendin e tij të shejt? Ai që duart i ka të pafajshme e zemrën të pastër. Ai që nuk e drejtoj shpirtin e vet në kotësi, ai që nuk përbehet në rren. Ky do të marrë bekimin prej Zotit e shfajsimin e hyjit shelbusit e vet. E till është breznia e atyre që kërkojnë Zotin, e atyre që kërkojnë fytyrën e hyjit e Jakobit. Lum ata që janë të pastër me zemër, sepse do të shohin hyjin.
Lexim prej letrës së parë të Shën Gjonit Apostull. Fort të dashur, shikoni një dëshuri të madhe na dhuroi Ati, saqë quhemi bitë e hyjit edhe jemi. Bota nuk na njeh, sepse nuk e njeh atë. Të dashur, tani jemi fëmijë të hyjit, por çka do të jemi ende nuk u zbulua. Ka zhdim, kur çfaqet do të bëhemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim ashtu siç është. Kush e ka këtë shpresë në të, bëhet i pastër siç është ai i pastër. Fjala e Zotit.
nga Ungjilli I Shejtë sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi kur pa turmen u ngjit në mal, kur ul ju ofruan nxënësit e tij. Atëherë mori fjalën dhe i mësoi duke thënë: "Lum skamnorët në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qejve. Lum ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen. Lum ata që janë të butë, sepse do ta trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lum të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse do ta shohin hyjin. Lum paqdashësit, sepse do të quhen bitë e Zotit. Lum ata që salvohen, pse kryjnë çka hyj i kërkon, sepse e tyre është mbretëria qellore. Të lumt ju, kur t'ju shajnë e t'ju salvojnë dhe kur për shkaktimin t'i thonë të gjitha të zezat kundër jush por në rren. Gëzohuni e galdoni, sepse i madh do të jetë shpërblimi juaj në qell. Po, kështu i salvuan edhe profetet para jush. Fjala e Zotit. E tani, ndëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të gjithë shejtërve, pra homelin e kësaj feste, do ta dëgjojmë nga misionari holandez në kryepeshgjin e Tiran Dursit, Don Henry Weltkamp. Ta dëgjojmë së bashku.
E kremtja e sotme është aq e rëndësishme, sa që qysh prej vitit 800, dita e 1 nëntorit është kremtuar në kishë si dita e të gjithë shenjtërve. Madje, edhe para vitit 800, kisha kishë taktuar disa ditë të tjera për të kujtuar martirët, si për shembull dita e 13 majit. Kisha me të drejtë gjykon se është e dobishme që të paktën një ditë në vit t'i kushtohet të gjithë atyre që kanë arritur aty ku ne dëshirojmë të shkojmë. Ne i quajmë qenjtër, shenjtër, sepse e dim që ata kanë qenë shembullor e kanë vdekur në mënyrë të shkëlqyeshme. Nuk kanë kërkuar vullnetin e tyre, por kanë kryer vullnetin e Zotit duke ndjekur Krishtin. Si shembull për të gjithë, dhe tani gëzojnë së bashku me Krishtin për gjithmonë në qiell për fiturin e tij mbi vdekjen. Ata janë me të vërtet pjesëtar shumë ndimtar të kishës, e cila këtu në këtë tokë është akoma duke luftuar për të arritur qëllimin. Me fjalët e Shenpalit, ata janë një kish e lavdishme, e panjohur, e parur dhe e shenjtë. Megjithatë, janë në të njëjtën kohë një kish me ne, dhe të mos harrojmë shpirtrat e purgatorit, të cileve u kushtojmë vëmendjen tonë ditën e 2 nëntorit, ku shumë njerëz shkojnë në vareza për të u lutur për të vdekurit e tyre. Edhe ata janë pjesëtar të rëndësishëm të kishës. Kujtohemi që kemi 3 lloj kishës: kisha duke vuajtur, kisha duke luftuar dhe kisha duke fituar. Sot, kisha luftuese është në mënyrë të veçantë e bashklidhur me kishën fituese. Ne jemi të vetëdijshëm që të gjithë të lumët dhe shenjtërit në qiell, të cilët tashmë gëzojnë vekimin hyjnor, na presin dhe lutin për ne. Bashkë me Krishtin, ata janë një forcë reale që na tërheq dhe na ndihmon për të mbajtur rrugën të drejtë për tek Ati. Prandaj, kisha sot me qëllim në paraqet Ungjillin e Lumnive, të shkruar nga Shën Mateu. Krishti na prezanton 8 ose 9 paradokse të jetës së ndjekësve të tij. Gjithë mjerimi që durojmë për shkak të Jezusit do të na shpërblehet. Shpërblimi do të jetë i madh në qiell. Ai u jep shpresë të gjithë atyre që në mendimin e botës nuk kanë shpresë fare. Krishti me të vërtet është shpëtimtar. Përveç shpresës, identiteti ynë është zbuluar plotësisht. Fëmijë të Zotit jemi. Rroba të bardha do të mbajmë që të tregojnë që jemi të larë në gjakun e qengjit. Kush janë ata që i kanë bijetuar periudhës së madhe të sprovës me sukses, janë të gjithë shenjtërit me të cilët një ditë ne dëshirojmë të bashkë festojmë fiturin e Krishtit në të gjithë shekuj të shekujve. Amen.
Falenderojmë Don Henriun për fjalët e tia, i cili mestier është nënvizon se shitria nuk është privilegju për këtë vetëm pak të zjedhurve. Në të vërtet, shitria është shenjë dhe detyrë e çdo të krishteri, këndej mund të themi edhe e çdo njeriu. Shkruan Shën Pali se Zoti na bekoi me çdo bekim shpirtëror e na zgjodhi në Krishtin që të jemi të shenjtë të papërlyer para tij në dashuri. Prandaj, dëgjues të nderuar, të gjithë njerëzit janë të thirrur për shejtëri, gjë që në fund të fundit do të thotë të jesh bir i Zotit në shembelim me të, ashtu siç u krijuam prej tij. E derisa po përfundon dita e fesës dhe të gjithë shejtorëve, përgatitemi për nesër për ditën e përkujtimit të të vdekurve, kur do të nisemi simbolikisht për një shtektim sa të dhimbshëm aq edhe festiv. Shtektim drejt varreve të dashurve tanë të vdekur, por edhe drejt varreve të gjithë njerëzve që e kanë paguar me jetë besnikrinë ndaj idealeve të mëdha, të shejta, njerëzore e kombëtare në rrjedh shekujsh e në kohë tona. Me këto ndjenja për ulemi realisht e simbolikisht mbi varret e panumërta, të përhapura në mbar planetin, të vjetra të reja, varre martiresh e besimtarësh të thjesht, njerëzish të shquar e të panjohur, nënash e babalaresh, vlezrish e motrash, përkulemi me lutje drejtuar Zotit në buz e me lot në sy për të dashuri që më si janë mes nesh. Por duke u ndodhur në vende që të ngjallin një trishtim të thellë si që janë varresat, nuk harrojmë se kjo ditë për kishën është një ditë e madhe feste. Ata që nuk i kemi më pra nesh që pushojnë në paqe në nënkryqet simbolik, në kanë treguar me jetin e tyre se sa e fryqme është fara që Krishti erdhi për ta hedhur në zemrat e njerëzve në tokë. E në këto ditë, kur flitit ka shumë për vdekje të vdekur, ku njerëzimi dridhet për të sotme në të armën e vetë, dita e të vdekurve në kujton më shumë se kur, se bota nuk është në dorë të njerëzit, por në dorë të Zotit. Me këto mendime të dashur dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në emisionin ton. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.